რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ზემ.
დილომ შვიდობის. მოგესალმებით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ერთ საინტერესო საკითხზე, რომელსაც დროდადრო ვეხებით ხოლმე და რომელიც არის არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის კოლევრის მეცნიერის კოლევის საგანი, თუმცა ნაკლებად აქტუალურად შეიძლება არასათანადოდ აქტუალურად შემოდის ხოლმე პოლიტიკურ დღესწესრიგში, მიმდინარე პოლიტიკურ დღესწესრიგში. საქმე ეხება საბჭოთა კავშირის უშიშროების არქივებს და ამ არქივების შესწავლას, ამ არქივების მდგომარეობას, მისაწვდომობას და ასე შემდეგ, ეგრეთ წოდებული კაგების არქივებს. და ჩვენ ველოდებით სტუდიაში სტუმარს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელს ანტონ ვაჭარაძეს. ის გახლავთ ამ ორგანიზაციის საარქივო კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი. რატომ არის მნიშვნელოვანი ისტორიის ამ ნაწილის შესწავლა და არამხოლოდ შესწავლა, და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ ყველაფრის გააზრება დღეს, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამის გაკეთება ქვეყნის განვითარებისთვის, მათ შორის და არ არის ეს ხმამაღალი ნათქვამი, და როგორ უკავშირდება ის საქართველოს დღევანდელობას, დღევანდელ ცხოვრებას, იმ ყველაფერს, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში. ჩვენ, როგორც უკვე გითხარით, ველოდებით სტუმარ სტუდიაში, რომელიც ცოტათი აგვიანებს და იმედია მალე შემოგვიერთდება, და სულ ცოტა ხანში მასთან ერთად დაუბრუნდები სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებ დილის საუბრებით.
არტარეა ჩარტე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილი სიბერე.
Show me some of them Spanish. lonely. Said I'm never gonna be lonely. I wanna be a lion. Hey, everybody wanna pass the cops. We all wanna be big, big stars. Yeah, but we got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe, to believe, to believe, yeah. Mr. Cholandy, stumbling through the patio. Yeah, we stand a beautiful woman. She's put up for you. Man, there's got to be somebody.
Time.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და შეგახსენებთ თემას, დღევანდელი საუბრისა, თემას, რომელსაც დროდადრო ვეხებით, რომელიც შეიძლება ითქვა სამწუხაროდ პოლიტიკურ დღესასრიგში ასე არ აქტუალურდება, უკვე დიდი ხანია, და ამასთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არიან ადამიანები, ცალკეული მკვლევრები, ორგანიზაციები, რომლებიც ამ საკითხებს იკვლევენ იმდენად, რამდენადაც ეს არის შესაძლებელი დღეს. საქმე ეხება საბჭოთა წარსულს, საქმე ეხება ეგრეთ წოდებულ კაგების არქივებს. ანტონ ვაჭარაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საარქივო და საბჭოთა კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო ანტონ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილამ შედობისა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩვენ ამ თემაზე, რაც შეეხება საბჭოთა წარსულის ზოგადად, უფრო ფართოდ, უფრო სწორად და კონკრეტულად არქივების კვლევის საკითხს დროდადრო ვეხებით ხოლმე სხვადასხვა გადაცემაში, სხვადასხვა ფორმატში, და ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთი რამ არის ხშირად არ ხდება სათანადოდ შეფასება იმისა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ წარსულის შესწავლა, გააზრება დღევანდელობისთვის, არა უბრალოდ შესწავლისთვის, რა თქმა უნდა. როდესაც მიმდინარე ამბებს მიუყვებით, რაღაც ბევრი რაღაც ასოციაციაც ჩნდება, გაიფიქრება ადამიანი რაღაცა. მე მინდა თქვენი ამით დავიწყო, ვიდრე კონკრეტულად ამ საკითხზე გადავიდოდეთ და ვიდრე ლატვიის მაგალითზე, რაც არის საბაბი დღევანდელი ჩვენი საუბრისა კიდევ ერთხელ. რა მხრივ შეიძლება იყოს ლატვიის მაგალითი, კერძოდ არქივის, ეგრეთ წოდებული კაგების, ეგრეთ წოდებულ სამბობ, რადგან რუსული აბრევიატურა არქივის გახსნა საქართველოსთვის რამდენად სასარგებლო გაკვეთილი შეიძლება იყოს. აი, როდესაც თქვენ ადევნებთ თვალს მიმდინარე მოვლენებს, პოლიტიკურ მოვლენებს ქვეყანაში, რაგვარად უკავშირდება ეს თქვენთვის იმ წარსულს, რომელიც სულ ახლახან იყო, არ იყო დიდი ხნის წინ და ჩვენ დიდმა ნაწილმა საზოგადოების ეს გავიარეთ, გარკვეულწილეს გამოცდილება, საბჭოთა გამოცდილება, საბჭოთა პერიოდში ცხოვრების გამოცდილება, ვინც როგორ ცხოვრობდით, რა ეტაპზე ჩვენი ცხოვრების. ერთი მხრივ არის სასარგებლო ცოდნა, მეორე მხრივ უნდა ვაღიარო პირადად, მიფიქრია ხოლმე ხელის შემშლელიც გარკვეულ ვითარებებში, რადგან ამან რაღაც ჩვევები ჩამოაყალიბა ჩვენში. თქვენ, აი, თქვენ რა პარალელს ავლებთ ხოლმე, რა, როგორ აკავშირებთ ამას?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფრაზა დავიჭირე, ასე თქვა, თქვენი შესავლით.
ო, კარგია, დასაწყისში.
როდია, სულ რამდენიმე ორგანიზაცია თუ კვლევარი არის დაინტერესებული ამ საკითხით და სწორედ დროდადრო ბრუნდება, დიახ, მხოლოდ დროდადრო ბრუნდება ეს ფართო განხილვის საგნად. დაახლოებით ორი თვის წინ ნახეთ ცნობილი განცხადებების შემდეგ, როგორ ასე ვთქვათ, აღელდა ეს ყველაფერი, რაღაც ასე ვთქვათ, ადუღდა სიტუაცია, გამწვავდა, შემდეგ ისევ ერთ-ორ დღეში ეს ყველაფერი დაიწყებს მიეცა და თემებმა ისევ ას ყოველდღიურ პოლიტიკურ რუტინაში გადაინაცვლა და სწორედ ეს არის, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი აზრით, რომ ერთხელ და სამუდამოდ რაღაცნაირად პასუხი გავცეთ იმ დაგროვილ კითხვებს, რომელიც საზოგადოებას აქვს და აღარ იყოს ასეთი აფეთქებები, ადუღებები და შემდეგ ისო სიტუაციის მივიწყება და დავიწყება, რაც ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემა არის, ლატვიის არქივის კაგების მასალების გახსნა. ამ ქვეყანამ მიიღო ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, გასცა ერთხელ პასუხი და შესაბამისად გაცილებით უფრო კარგ პოზიციაშია ვიდრე საქართველო, ისე როგორც.
აი, ხო, როცა აი ლატვია ახსენეთ, თქვათ, არის სხვა მაგალითებიც ყოფილი საბჭოთა ბანაკის, შეიძლება ასე ითქვას, საბჭოთა კავშირის მიღმაც ქვეყნების, მათ შორის მაგალითად პოლონეთის, როცა უკვე როგორ თქვა, საქმით შეუდგნენ, წლებია უკვე ამ, ასე ვთქვათ, ამ მასალების, ამ ინფორმაციის, ამ ისტორიის ამ ნაწილის კვლევას და სრულიად პრაქტიკულად უდგებიან ამას და აბსოლუტურად ეს დაკავშირებული არის დღევანდელობასთან, მათი ქვეყნის ცხოვრების, როცა ამას უყურებ და აკვირდები ის მენ კითხულობ, ერთი განცდა ჩნდება, რომ მათ ეყოთ გამბედაობა.
ასეა
თქვენთვის, რაც? რა თქმა
უნდა, კი, კი, ეს ეყოთ გამბედაობა და აწონ დაწონეს ის პლუსები, რასაც ეს ყველაფერი მოიტანდა. რა თქმა უნდა, ამას თან ახლავს გარკვეული უხერხული მომენტებიც, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ვთქვათ ცოცხალია, მათი ვინც ცოცხალი არა, ამით უმეტეს მათის გამომავლობისთვის იქნება ეს მტკივნეულად ახსაქმელი და მოსასმენი. არის ბევრი ისეთი ადამიანი, რომელსაც და ლატვიის მაგალითად მას დაადასტურა საზოგადოებაში პატივს სცემდნენ, კუმირებად ყავდათ ეს ხალხი, მაგრამ მეორე მხრივ კი, ეს იქნება ტკივილი, ეს იქნება საზოგადოებისთვის გარკვეულწილად რაღაც სივიშხაპი, თუმცა ეს აუცილებელია, ეს უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველთვის იქნება საბაბი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მიტყვა-მოთქმის, არასწორი ინფორმაციის დაბრალების, რაღაც კონსპირაციული თეორიების და ასე შემდეგ.
ხშირად არის ეს თემა, ხო, აი საქმეც ეს არის, რომ საკითხი შეცდომით თქვი მე დასაწყისში ერთ შეცდომა დაუში, საკითხი აქტუალური სულ არის. Убралот როგორ ვუდგებით მას და რა კონტექსტებში ახოლმე აქტუალური, განსაკუთრებით აქტუალურდება წინა საარჩევნოდ მაგალითად. ეს ინფორმით, რა ფორმითაც ჩვენ მაგალითად ბოლო არჩევნების დროს ვიხილეთ, ხო, ლაპარაკი იყო რუსეთის რაღაც ინტერესების დამცველობაზე, ხო, ორივე მხარე ერთმანეთს ამას ესროდა, რომ იტყვიან, ეს იყო მათი ჭურვი და ხო, ასევე საბჭოთა წარსულის ასე შემდეგ ამ საბჭოთა პერიოდში, რადგან კიდევ მომფეს ხომ შორს არ იყო ეს, ხომ ყველამ გავიარეთ ჩვენი ცხოვრებით, ასე ვთქვათ, ერთი მხრივ აქტუალური, მაგრამ მეორე მხრივ იმას ჯერ კიდევ ვერ ბედავს ქართული საზოგადოება და გულისხმობ ერთობლივად ხელისუფლებასაც და დანარჩენ ნაწილსაც ქვეყნის საზოგადოების, რომ მართლა მოხდეს ამის შესწავლა და განანალიზა.
ალბათ ყველა ხელისუფლება ჯერ ისე ცირა დროა გასული, რომ ყველას ეშინია, რომ თავიანთი, ასე თქვა, თავიანთი წევრები და თავის თავზე არ გადაიაროს ამ ყველაფერმა, ამიტომ აი კოლექტიურ გადაწყვეტილებას. ხო, ვარაუდების დონეზეა, იმიტომ რომ ყოველთვის ვარაუდების დონეზე იქნება და ყოველთვის იქნება რაღაც გარკვეული სპექტრი დაბრალების და არდაბრალების და ანუ ამ ყველაფრის სიმძიმის, ასე თქვა. ზოგი იქნება 100 ადამიანი და შეიძლება 100-ს დასწამსილი, ზოგმა ერთს. თუმცა ეს აი ასე თქვა, აი პროცენტულად რომ ავიღოთ, ასე იქნება. ყოველთვის სანამ არ გავცემთ ამ ყველაფერს პასუხს. თუმცა მეორე მხრივ ძალიან რთულია ამაზე ყველაფერზე პასუხის გაცემა. იცით ალბათ რომ მასალების ძალიან დიდი ნაწილი არის განადგურებული ოფიციალური ცნობით,
ოფიციალურ
სამოქალაქო ომის დროს, თქვა აგენტურული ბარათების სრული კორპუსი განადგურდა, 80% დაიწვა, ეს რა თქმა უნდა არის ოფიციალური ცნობები, თუმცა არსებობს ასევე კიდევ ერთი კონსპირაციის თეორია, რომ სინამდვილეში აი იმელი შენობაში დღევანდელი სასტუმრო რო არის განთავსებული, იქ სინამდვილეში ეს ყველაფერი მოაწყვეს, რაღაც გაღალტები დაწვეს და ასე თუ ისე საინტერესო დოკუმენტაცია და მასალის თავარ და ძირითად ყველა საინტერესო ნაწილს მოსკოვში უკრეს თავი.
ხო, აი
იქ გახიზნეს თუ.
აი ეს ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ კი ან როცა ამ მასალების და არქივების ნაწილია მხოლოდ სახეზე, ანუ ჩვენ ახლა რა ცოდნაც გვაქვს, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია. ესეც გამოსაკვლევია რა არის და რა არ არის და რა დაიწვა ან არ დაიწვა მართლა. რა გამოსწილება, აი
ლატვიის გამოსწილებაც იგივეა, ისინი წერდნენ რომ სანამ ნაციონალისტურმა ძალებმა და განმათავისუფლებელმა ძალებმა დაიკავეს გაგების ცენტრალური შენობა, იქამდე 4 დღის მანძილზე თვითმხილველების თქმით მათი საკვამურებიდან კვამლი დღედა რამ ამოდიოდა, ანუ აქვთ მათაც ისეთი ანუ ვარაუდი რომ დოკუმენტების დიდი ნაწილი გაანადგურეს და რაც გამოაქვეყნეს ის მხოლოდ ფრაგმენტული ნაწილია ამ ყველაფრის სურათის ფრაგმენტია, თუმცა ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ შემთხვევაში და სხვა ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული დიდი რუსეთის მოძმე სახელმწიფოების საბჭოთა კავშირის მოძმე სახელმწიფოების შემთხვევაშიც არის მრავალი ასე ვთქვათ ცოტა კონტროვერსული ფაქტი, რომ ერთი ვსხრივ, რომ ეს ამ ბარათების და ამ ხალხის შესახებ ერთი პირი აუცილებლად ისედაც იგზავნებოდა. მეორე მხრივ ის, რომ აი როგორც ჩვენგან მაგალითად წაიღეს მთელი ამ მასალების კორპუსი, მხოლოდ ეს არის დაცული. ყოველ შემთხვევაში იმის ვარაუდიც არსებობს, რომ რუსეთი და მოსკოვი, დღევანდელი მოსკოვი ამას აქტიურად იყენებს და ყოველთვის მოახდენს გავლენას თავისი სამეზობლოს სუვერენული სახელმწიფოების პოლიტიკაზე და გარკვეულწილად არ მისცემს მათ საშუალებას, რომ ბოლომდე გათავისუფლდნენ ამ, ასე ვთქვათ, სტიგმისგან. იმიტომ რომ ხედავთ, როგორც იქცევა დღეს, როგორც პოლიტიკას ატარებს თავის სამეზობლოსთან მიმართებაში, ამიტომ საჭიროა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ის ნაწილი მაინც, ანუ დოკუმენტების ის ნაწილი მაინც, რაც არის ხელმისაწვდომი და რითაც შეგვიძლია ჩვენ გარკვეული სურათი წარმოვიდგინოთ, ეს გამოქვეყნდეს.
რა როგორ გააკეთა ეს ლატვიამ უფრო მეტი რომ ვთქვა და გაცემის ამ ნაწილში და მე სხვა თემებსაც შევეხებით. რა სახით გამოაქვეყნა? რა გაუშვა, ასე ვთქვა, საზოგადოების სამსჯავროზე, ასე შეიძლება ითქვას, ხო?
ხო. ესე იგი, ეს არის სადღაც 25000-მდე ბარათი, სააღრიცხო ბარათი კაგებ-ს აგენტურის, ანუ ჩეულებრივი მოქალაქეების და მათ შორის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ იქ იყვნენ არა მხოლოდ ჩეულებრივი მოქალაქეები, არამედ მაგალითად მათი სასულიერო პირები, ყველაზე მდიდარი ადამიანები დღეს, ვინც არის ლატვიის მოქალაქე, სპორტსმენები და ასე შემდეგ. ასეთ სააღრიცხო ბარათებს, რომელშიც შეტანილია დაახლოებით 30-მდე მონაცემი, ადამიანის სახელი, გვარი, პროფესია, განათლება, დაბადების თარიღი, ასე ვთქვათ, საიდუმლო სახელი, მეტსახელი, როგორ მოიხსენიება და სხვა მონაცემები რა ტერიტორიაზე მოქმედებს და ასე შემდეგ და ამით გამოავლინა 4300 კაგებ-ს აგენტი. ჩვენ ვესაუბრეთ, ახლა ურთიერთობა გვაქვს ლატვიის არქივის გენერალური დირექტორის მოადგილეა ქალბატონი ინგუნა სლაიდინა, რომელიც და ისედაც ინტერნეტში ეს მასალა გავრცელებულია, თუ რა ამხელა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი დებატი უძღოდა ამ ყველაფერს წინ და ზუსტად ის თემები იყო წამოწეული და ძირითადი კითხვის ნიშნები იყო იმ თემებზე გასაცემი, რაც ჩვენ ვისაუბრეთ, ვთქვათ, როგორ შეხვდება ამ საზოგადოება და საბოლოო ჯამში მათ ეს გადაწყვეტილება მიიღეს 2018 წლის დასაწყისში და უკვე წლის ბოლოს დეკემბერში მათ მთელი ამ ბარათების დასკანერებული ბაზა დადეს ონლაინ, სადაც ყველა მსურველს, მათ შორის მე, შეგეძლოთ უბრალოდ დარეგისტრირებულიყავით, მეილი მიგეთითებინათ და შემდეგ გეთვალიერებინათ რამდენიც გენებოთ და ვინც ნებავთ, ეს პირდაპირ გამოაქვეყნეს ეს ბაზა. სამწუხაროდ ჩვენ თქვით, თუ აქვთ ამის თქვათ სტატისტიკური მონაცემები, მაგალითად პროფესიების მიხედვით, დაბადების თარიღების მიხედვით, ასე ვთქვათ, როდის და ვერ ბოკეს, როდის გადაიყვანეს კაგებ-ს რიგებში, თუმცა ჯერ მათ ეს ბაზა გაკეთებული არ აქვთ, მუშაობენ და უახლოეს მომავალში მოგაწყვეტენ და აი ამ ბაზის მიხედვით შესაძლებელი იქნება განზოგადება რაღაც რაღაცების, იმიტომ რომ მათი მეთოდები და მოქმედების სტილი სხვადასხვა ქვეყანაში მსგავსი იყო, ხო, ალბათ როგორც ჩვენ ვარაუდობთ, ქონდათ გარკვეული, ასე ვთქვათ, შაბლონი მოქმედების, რასაც მიყვებოდნენ და ამის მიხედვით შეგვეძლება ვთქვათ ყველაზე ხშირად რა პროფესიის ადამიანებს ადამიანები გადახავდათ თავის რიგებში. ასევე ძალიან საინტერესოა რამდენიმე მომენტი, რომ უკვე აი თითქმის დაშლილია საბჭოთა კავშირი და მაინც ადამიანები გადახავთ თავის რიგებში. ანუ ასე ვთქვათ, ერთ ზედაპირულად რომ გადავხედეთ ამ ბარათებს და რამდენიმე ასეული რომ წავიკითხეთ და განვიხილეთ, ამიტომ ამ ხრივაც საინტერესოა შემდეგ მოგცემს რაღაც დასკვნების გამოტანის საშუალებას, თუ განვაზოგადებთ ამ ყველაფერს სხვა სახელმწიფოებში.
აი რა ტიპის ინფორმაცია შეიძლება იყოს კიდევ პირზე? რამდენიმე ჩამოთვალეთ, მაგრამ მაგალითად შეიძლება იყოს რაღაც, არ ვიცი, დავალების
ხო, არა, ეს ჯერ არ გამოუქვეყნებია, თუმცა ამბობენ რომ 2019 წლიდან გამოაქვეყნენ ამას უკვე, ვთქვათ, ვის ეხებოდა, ანუ ეს ჯერ არის უბრალოდ ბარათები, ეს არის მხოლოდ ამ ხალხის შესახებ ინფორმაცია, ანუ სახელი, გვარი და ვინ იყო, ანუ ილუსტრაცია და 2019 წლიდან აპირებენ სწორედ რომ და მეორე უკვე უფრო მეტი დასკვნების გამოტანის საშუალება გვექნება.
ანტონ ვაჭარაძეა ჩვენი სტუმარია, მდგილა უთენი არ არის, მაგრამ დილიდან ძალიან ისე თემაზე საუბარ შევუდექით, შეიძლება ბევრი ადამიანისთვის ხო დილიდან არ იყოს ამაზე ფიქრი და ამის განსჯა. კომფორტული, მაგრამ ძალიან საინტერესოა და პრობლემური არ არის მარტივი საკითხი. და ჩვენ ახლა ლატვიის მაგალითზე ვლაპარაკობთ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, რადგან არც ისე დიდი ხნის წინ გამოქვეყნდა და გასაჯაროვდა ეს ბარათები, რომლებშიც, როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, არის მონაცემები მოქალაქეების, ლატვიის მოქალაქეების შესახებ, რომლებიც იყვნენ გადაბირებული, ქვია ქართულად, მაგრამ თლად იმას არ ასახავს, რასაც დავერბოვკებული, ეგრეთ წოდებული ხო რუსულიდან.
ესეთი უნივერსალური სიტყვაა.
შემოჩხერილი ხო ბარბარიზმი, ეს არის ხო.
თუმცა ყველას ესმის მსოფლიოში ყველა ენაზე, რას ნიშნავს ვერბოვკა, ასე თქვა.
და რომელიც არის ინფორმაცია, ესე იგი ჯერ გასაჯაროვდა და ახლა თან მიმდინარეობს შესწავლა და ანალიზი, ასე ვთქვათ, სისტემიზაცია ამ მასალებისა. და საინტერესო პროცესია, საინტერესო გამოცდილება. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი თვლის, ალბათ როგორც თქვენი თანამოაზრები, სხვა ბატონო ანტონ კოლევრები, რომ ეს სასარგებლო გამოცდილება შეიძლება იყოს და გაკვეთილი საქართველოსთვის. ეს უკავშირდება გადაწყვეტილებას, საზოგადოების მზად ყოფნას, პირველ რიგში გადაწყვეტილებას, რომ კატეგორიულად ამბობს უარს, ანუ აფასებს ამ საბჭოთა წარსულს ცალსახად და იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ეს უნდა აღმოიფხვრას და ამის პრევენციისთვის, რომ ეს არ გაგრძელდეს იმ სახით, რა სახითაც ბევრგან ვიცით გრძელდება რუსეთის მოქმედება ამ იარაღის ბერკეტით, რასაც ქვია მისი უშიშროების სამსახური, რომელიც ძველ ტრადიციებს აგრძელებს პრაქტიკულად ერთ-ერთზე. ამაზე თქვას ვარ, დაიცვას თავი, ეს უკავშირდება ქვეყნის, ეს არ არის ინტერესის დაკმაყოფილება საზოგადოებისა, ვთქვათ, ვინ-ვინ იყო, ამაზე ეს არ არის ასე მარტივად, არამედ უკავშირდება ქვეყნის უსაფრთხოებას დღეს.
დიახ,
აქვს ძალიან კონკრეტული გამოყენება და მნიშვნელობა პრაქტიკული. ერთი, ანუ ეტაპია გადაწყვეტილების მიღება პოლიტიკური, შემდგომი ეტაპი უკვე ამის განხორციელება, შემდეგ ამის მიღება, მონელება საზოგადოების მიერ ამ ინფორმაციის. ეს ძალიან რთულია. რთულია საზოგადოების არ მხოლოდ იმ ნაწილისთვის, რომელსაც ეხება ეს ბარათები და ინფორმაცია, რომელსაც ეს მასალები შეიცავს, არამედ საზოგადოების დანარჩენი ნაწილისთვისაც.
ყველასთვის ურთულესია ეთანხმებით, როცა ადამიანი, რომელიც ვთქვათ,
ხო, ამაზე ვილაპარაკოთ მეორე წესში, სმენელი გულოდები, მოდით მოვუსმინოთ, ნახოთ რის თქმა სურს ან კითხვა და შემდეგ გავაგზავნებთ ახალი ამბების შემდეგ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, თქმა გესმის, ქალბატონო, ხო?
კი, კარგად გესმის. ბძანეთ.
ძალიან კარგი, მოკლედ გეტყვით ძალიან. თქვენი სტუმარი ახლა მეცნიერი ადამიანია და მესმის მისიც ახლა მეცნიერი, აბა როგორი ლაპარაკებს, მაგრამ ბატონო ჩემო, მე არ ვიცი ლატვიაში რა მოხდა, მაგრამ мама ჩემის мама დახურიტეს, მართლა ესე იყო რა, დახურიტეს. ხო, და мама ჩემი და მისი დაძმები ბორჯომის პრიუტთან სახლში უკრეს თავი პატარა ბავშვებს, ჩამოართეს ყველაფერი, წაართეს აბსოლუტურად. საკუთარი სახლიდან გამოყარეს, კულაკი იყო მამაჩემ, კულაკს ეძახოდნენ, თორე არაფერი კულაკი არ იყო, თავისი შრომით შექმნა ყველაფერი, ესე კი არ მოსულა, ციდან კი არ ჩამოვარდნილა. არა ბატონო, წაართვის ყველაფერი აბსოლუტურად, გამოყარეს სახლიდან, ბორჯომის პრიუტსა სახლში უკრეს თავი და მერე მამაჩემი რომ გაიზარდა და მიაკითხა რომ კაცო დამიბრუნეთ ეს ჩემი სახლი, საწავიდე უსახლკარო ვარ, აქ გავიზარდე, დაიჭირეს მამაჩემი და 20 წელი ციხეში უკრეს თავი, ციმბირში უკრეს თავი. თქვენ ახლა მეუბნებით რომ იცით რა ის აი არქივების გახსნა, თურმე ვიღაცას კივილს აკენებს, რომ თურმე მისი პაპა ოდესღაც მამა კატებისთან თანამშრომლობდა, გაგრა მოიარა პიცუნდაში ისვენებდა და დღეს მისი შვილიშვილი ცუდხასიათი დადგება. იცით რას გეტყვით ბატონო ჩემო, ლატვია, მაგრამ ცოტა დედამიწაზე ჩამოვიდეთ, იმ ადამიანებსაც გავუგოთ, ვინც აი ესეთი დღე გამოიარა. გამოიარა რა, წითელი ტერორი გამოიარა და დღეს თუ მე ხლა ოთარ კობერიძე არ ვიცი ბოდიში ეს გამახსენ და შეიძლება 10 თანამშრომლია, მაგრამ კაკებესთან თანამშრომლი ხო მისი შვილიშვილი 400-ზე დადგება რა ვქნა ტივისი მივაყენე თითი და ერთი ეს რეალობა რეალობა დაუბრუნდეთ. მადლობთ,
მადლობთ ზარისთვის,
დიდი მადლობა ბატონო. მე სხვა რა მივთქვი, სხვა რა მიგულისქო
არა, გამოგცემ საშუალებას გამოხმაურების ახალი ამბები ზოს გადავაცილეთ ნინო როდონაია გველოდება უნდა დავუთმოთ რამდენიმე წუთი და აუცილებლად გვექნება საშუალება გაგრძელების.
რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა პოლიტიკური პროექტი უწოდა უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის შექმნას. სერბულ გამოცემებთან ინტერვიუში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა კრემლის ოფიციალურ ვებსაიტზე, პუტინი აღნიშნავს, რომ გასული წლის დეკემბერში უკრაინის ხელისუფლებამ, რომელსაც მხარს შეერთებული შტატები და კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო უჭერენ, ჩაატარა ეგრეთ წოდებული გამაერთიანებელი კრება. მასზე გამოცხადა უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის შექმნა და იანვარში პატრიარქმა ბართლომე მოაწერა ხელი ტომოს ავტოკეფალის შესახებ. რუსეთის პრეზიდენტის შეფასებით, ეს იყო უკრაინაში არსებული გათიშული თემების ლეგალიზაციის მცდელობა სტამბოლის იურისდიქციის ქვეშ, რაც მართლმადიდებლური კანონების უხეში დარღვევა. თუმცა ეს ნაკლებად აღელვებთ უკრაინის ხელისუფლებას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რადგან ახალი საეკლესიო სტრუქტურა მხოლოდ პოლიტიკური საერო პროექტია და მისი მთავარი მიზანია რუსი და უკრაინელი ხალხის გაყოფა და არა მხოლოდ ეროვნული, არამედ რელიგიური შუღლის გაღვივება, განაცხადა პუტინმა. მისივე თქმით, შემთხვევითი არ იყო კიევის განცხადება მოსკოვისგან საბოლოო დამოუკიდებლობის მოპოვების შესახებ. პუტინის განცხადებითვე რეალურად საუბარი არა სასულიერო ცხოვრებაზე, არამედ საშიშ და უპასუხისმგებლო პოლიტიკანობაზე. რუსეთის პრეზიდენტი ასევე აცხადებს, რომ საუბარი არ არის არც უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოუკიდებლობაზე, რადგან სინამდვილეში მას სრულად აკონტროლებს სტამბოლი. პუტინმა დამოუკიდებელი უწოდა უკრაინის კანონიკურ მართლმადიდებელ ეკლესიას, რომელსაც მსოფლიო პატრიარქისთვის ავტოკეფალისთვის არ მიუმართავს და კანონიკურ კავშირს ინარჩუნებს რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიასთან. პუტინის განცხადებითვე არ შეიძლება უკრაინის ხელისუფლებას არ ესმოდეს, რომ განხეთქილება კიდევ უფრო გაზრდის უკრაინაში არსებულ კრიზისს, თუმცა პუტინის განცხადებითვე უკრაინის ხელისუფლება მზად არის ეს ყველაფერი მსხვერპლად შეწიროს მოქმედი პრეზიდენტის საარჩევნო კამპანიას. პუტინი ირწმუნდება, რომ რუსეთი არაპირებს საეკლესიო პროცესებში ჩარევას, მით უმეტეს როგორც თავადთქვა მეზობელი სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიაზე. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რა საფრთხეს ქმნის მათ შორის მსოფლიო მართლმადიდებლობისთვის მსგავსი ექსპერიმენტები და რელიგიურ საქმიანობაში სახელმწიფოს უხეში ჩარევა, განაცხადა პუტინმა სერბულ გამოცემებთან ინტერვიუში. ვენესუელის პარლამენტმა უზურპატორად გამოაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო. პარლამენტის, სადაც უმრავლესობაში ოპოზიცია, ძალის არ მქონედ მიიჩნევს სახელმწიფო მეთაურის მიერ მიღებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას. ნიკოლას მადუროს, რომელიც ვენესუელას 2013 წლიდან მართავს, ოპოზიცია ადანაშაულებს ადამიანის უფლებების დარღვევაში, დიქტატურაში, კორუფციასა და ეკონომიკის დანგრევაში. ვენესუელაში მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნები 2018 წლის დეკემბერში უნდა გამართულიყო, თუმცა მადურომ რიგარეში არჩევნები მაისში ჩაატარა და ოფიციალური მონაცემებით ხმები 67%-ით გაიმარჯა. ოპოზიციამ მადურო დაადანაშაულა არჩევნების გაყალბებაში, ეს პოზიცია გაიზიარეს და არჩევნების შედეგები არცნეს დასავლეთის და ლათინური ამერიკის ქვეყნების უმრავლესობა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კი ვენესუელას დამატებითი ეკონომიკური სანქციები დაუწესა. მადუროს პრეზიდენტობას ლეგიტიმურად მიიჩნევენ რუსეთი, ჩინეთი, კუბა და სალვადორი. ნიკოლას მადუროს ინაუგურაციაში, რომელიც კარაკასში 10 იანვარს გაიმართა, ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების დე-ფაქტო პრეზიდენტები რაულ ხაჯიმბა და ანატოლი ბიბილოვი მონაწილეობდნენ.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
Home. ნატკბილი თუ არატკბილი, ამაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ სხვა გადაცემაში, აუცილებლად დაკვირდით და შევასრულებ უნებრივია საპენსიო რეფორმას, რაც შეეხება ამაზე. დილის საუბრები ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს საბჭოთა უშიშროების არქივების გახსნის თემაზე და ამ შემთხვევაში საბაბი ამ ჩვენი საუბრის არის ლატვიის გადაწყვეტილება და შესრულება შემდეგ თავის გადაწყვეტილების და გაესაჯაროვებინა ამ ტიპის ინფორმაცია და ჩვენი სტუმარია ანტონ ვაჭარაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საარქივო და საბჭოთა კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი. მსმენელმა დარეკა გადაცემის პირველი ნაწილის ბოლოს ჩავინიშნეთ მისი, ასე ვთქვათ, რაც იყო კომენტარი უფრო იყო და ჩვენი სტუმარი აუცილებლად გამოეხმარება. კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ნინო, უპირველეს ყოვლისა მე რა ვიცი, ეს ერთი თხოვნა მექნებოდა.
დიახ.
ის რაც მოსახლეობას ძალიან გვაღიზიანებს და არა სამართლებრივად თუ ჩვენი სიტუაციის სოციალური სიტუაციიდან გამომდინარე და დისკრიმინაცია, მოდი მაგ საპენსიო რეკლამას ესე რანა ეს სოციალური ცა უნდა იყოს უფასო რეკლამას ნუ გაუწიეთ რა, იმიტომ რომ ეს იმის თანამთავრობის შემოთავაზებელია, რომელიც ყველაფერში გვატყუებს თვალსა და ხელშუა.
ხო, სოციალური რეკლამების
მუშაობა ჩვენ 40 წელიწადში არ შეგვეხებოდა, ხო?
და
ეს სამი თუ უნდა შეგეხოს და რაც შეეხება კითხვას თუ
მასთან. დიახ, ბრძანეთ.
მე ესეთი კითხვა მაქვს. ეს ყველაფერი ხო არ ემსგავსება ზუსტად ისეთივე სასამართლო პროცესის ამბავს, ეხლა როგორ ხდება დღეს სასამართლოს მურუსიზაცია, რომ პრაქტიკულად ის პირები შეიძლება არ არსებობდნენ, აღარ ცხოვრობენ, მაგრამ მათი შვილიშვილები პრაქტიკულად არანაკლებ დიქტატორები და დემოკრატიის ხელშემშლელები იყვნენ თავიანთი წინაპრების რაღაც შეიძლება გენეტიკური ღირებულებიდან გამომდინარე. ეხლა თუ ვინმე ამის წინააღმდეგი იბრძვის და იმან, მე ვიცი ზოგიერთმა ერთი სიტია დაკავებული იყო, დაკავებული თავისი წინაპარი და იმის წინააღმდეგი იბრძვის, ეს მე მგონი თვითონაც არ დამალავს, იმას ეყოფა იმის კაცობა, რომ თავისი მშობელი წინაპარი გამოაცხადოს იმ ათეისტური სისტემის მსხვერპლად, მაგრამ თვითონ იყოს დემოკრატიის მხარე ეს დასაშვებია, მაგრამ პიროვნება რომელიც ისევ იგივე უკეთებს, თუ ისევ იგივე უკეთებს საქართველოს დამოუკიდებლობა და კარგინოს და რუსეთში შეტენოს პრაქტიკულად და ყველაფერი გაკეთოს ამისთვის, როგორ შეიძლება იმისი წინაპრების მამლებლობა დავმალოთ? უბრალოდ ლოგიკაში არ ჩდება რა.
ხო
გავიდე 20 30 50 წელი, მეტი გავიდე თითქმის 100 წლამდე მიდის რა. მე მგონი დროა ფარდა აეხადოს.
ხო,
კინო მიუშვით იმას, იმითენა რაღაცას, რომ ბაბუა მის მაგილას რაღაცა, ან მამის მაგილას ციხეში ჩაჯეს, მაგრამ რაღაცეები აეგზალოს სახელმწიფო სტრუქტურაში მუშაობასთან მიმართებაში. როგორც კერძო პირი არსებობდეს.
მაგრამ
სახელმწიფო სტრუქტურებში თუ ანტიდემოკრატია აეგზალოს საერთოდ მონაწილეობის მიღება. რა კერძო სექტორი
ყოველთვის
ამ ვერულ საბაზრო ეკონომიკიდან გამოდის.
დიდი მადლობა.
რა არის ამაში? რა პრობლემაა, ვერ გავიგე.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ასე შერჩევით და გამორჩევით არ ხდება გასაჯაროება, როგორც მე ვხვდები ინფორმაციის რა გამოცდილებას. არსაუბრს გისმენთ, რა ანტონოვიც იქნება მეორედან და ის.
არა, დავაჯგუფებ, იმიტომ რომ დაახლოებით პირველ რიგში პირველ ადამიანს მინდა გავცე პასუხი. დიახ, ძალიან ძიმეა, რა თქმა უნდა, რაც მან მოყვა, ასეთი ოჯახი საქართველოში უამრავია. თუმცა სწორედ ის თქვი მე, რაც მან გაიმეორა, მე საწინააღმდეგო არ მithkoms არაფერო. კი, რა თქმა უნდა, ერთი ხრივ ძიმე იქნება შვილიშვილებისთვის და საზოგადოებისთვის, თუმცა ეს აუცილებლად გასაკეთებელია. მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ რაღაც შეცდომაში არ შეხვიდეთ, ბატონო, აუცილებლად გასაკეთებელია და აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ადრე თუ გვიან. საკანონმდებლო დონეზე მაინც კი თქვა შეიძლება დღეს რაღაც დოკუმენტების ნაწილი არ გვაქვს, მაგრამ აუცილებლად დადგება ის დრო, როცა ჩვენ ეს დოკუმენტები გვექნება და ჩვენ ამ დოკუმენტების გამოქვეყნება შეგვეძლება.
რატომ გონიათ ასე?
თად უტოპიურად რო ვისაუბროთ, შესაძლებელია რომ
რუსეთი გადმოგცაც რაც
რუსეთი გახდეს ისეთი ქვეყანა თქვა რაღაც გარკვეულ თქვა შეიძლება 20 წელიწადში თვითონ გამოაქვეყნოს ეს ყველაფერი თავის ხალხსაც და სხვა რესპუბლიკებსაც ან გადმოცემაზეც.
ხო და აი ასეთი
ნაწილობრივი ეს რიგი იქნება და
ხო ასეთი ნაწილობრივი ინფორმაციის ფლობის შემთხვევაში უსამართლო გამოდის შედეგი.
დიახ, გეთანხმებით ამ შემთხვევაშიც, თუმცა ეს მაინც გასაკეთებელია, მე მაინც იმაზე ვარ, რომ ეს გასაკეთებელია, რათა არ დარჩეს პასუხები. კი, ვიღაცის შესახებ შეიძლება ინფორმაცია დაიმალოს, არ მოხდეს, ან დღეს ისეთი სიტუაცია გვაქვს, რომ საერთოდ ოფიციალურ ვერსიით არავის შესახებ არ არის კონკრეტული აგენტურული მაგალითები, თუმცა ვიცით, რომ გვაქვს, ასე ვთქვათ, თანამშრომლების პირადი საქმეები და ვინც კონკრეტულად თანამშრომელი იყო და არა აგენტი, თუმცა საკანონმდებლო დონეზე აუცილებლად მისაღებია ინფორმაციის თავისუფლების და ლუსტრაციის ისეთი სტანდარტები, რომ აი უცბად მართლაც რომ ჩაგვივარდეს ეს ინფორმაცია ხელში და გქონდეს ამ დოკუმენტების გამოქვეყნების საშუალება, მე რესად მივდივართ დრაშვებით, ის ვაკეთებთ ამის შერჩევით, ვთქვათ, დამუშავებას, თუ ისე ვთქვათ, ვიღაც მაღალ ჩინოსნებს ექნებათ მხოლოდ ამ ხელმისაწვდომი
ამაზე,
თქვათ, და თუ რას ვაკეთებ, თუ
პირდაპირ სანდოობა, ხო, სანდოობა ამ პროცესის მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანია, გადამწყვეტია შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყოს სანდო, ისე განხორციელდეს, ისეთ ან შეიქმნა სპეციალური ინსტიტუტი, როგორც
მე მეორე პიროვნებას გამოვეხმაურები, პოლონეთში არის ასეთი ინსტიტუტი შექმნილი, რომელსაც აქვს ეს ყველაფერი, კვლევითი ცენტრია, სადაც 100 მეტი ადამიანი მუშაობს და ამ დოკუმენტების ისტორიულ და ცალკეური პიროვნებების მიმართ დამუშავებას ეწევიან და სწორედ ის, რომ მათი შთამომავლები, იმ ხალხის შთამომავლები, ვინც თანამშრომლობდა ან საბჭოთა რეჟიმთან, ან ფაშისტურ რეჟიმთან, ასე ვთქვათ, მათ დელიკატურად ეუბნებიან ვარს, რომ დაიკავოს ესა თუ ის სახელმწიფო დანიშნული პოზიცია. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ ადამიანს შეუძლია შემდეგ არჩეული იყოს, ანუ თუ ხალხმა ის აირჩი, არ არის პრობლემა, დანიშნულ პოზიციაზე ის ვერ იქნება, და თუ თქვათ, ადამიანი გამოვიდა, გაწყვიტა თავისი ყველანაირ ჯაჭვ წინაპრებთან, თქვა, აღიარა, რომ ეს იყო ძალიან დიდი დანაშაული და ის არიზიარებს სამყაროს, ავტომატ არ შეგვიძლია ის აირჩიოთ შემდეგ, ხო, თუ თქვათ, მან გულწრფელად მოინანია თავისი წინაპრების შეცდომები, ხო, აი დანიშნულ პოზიციაზე ცებზე არ ნიშნავენ, ანუ ეს თი გამოსულება არ
არის. აი რა ხდება წინაპრებზე,
შთამომავლებსაც კი ხელს უშლიან, თქვა, ნაცი კოლაბორანტები, ნაცისტებთან კოლაბორანტების და საბჭოთა რეჟიმთან
განსახულია რამდენი თაობის შთამომავლებს.
ანუ ეხლა ამ კონკრეტულ მომენტში, ანუ როგორც აი ზუსტად მათი წესდება დეტალებში არ ვიცი, თუმცა ეს ასეა. და თქვა, შვილებს ამ ხრივ ხელი შეშლიათ და ამის მაგალითები არსებობს.
თვლით, რომ სმენელს შეგახსენებთ, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, რომ ანტონ ვაჭარაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საარქივო და საბჭოთა კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი, და ვლაპარაკობთ საბჭოთა უშიშროების სამსახურის არქივების გახსნის გასაჯაროების საკითხზე, კონკრეტულად ლატვიის ბოლო, რაც არის ესე ვთქვათ, ახალი ლატვიის მაგალითზე გადაწყვეტილი, ხო, ცხელ-ცხელი ლატვიის თვისაც ცხელ-ცხელი და თუხთუხებს რომ იტყვიან, ძალიან სერიოზული საკითხია, სერიოზული პროცესია, ვიღაცამ გულისხმობ ქვეყანას ადრე დაიწყო, ვიღაც ამ შედარებით გვიან საქართველოში ეს თემა იყო, გვაქვს კანონმდებლობაც, რომელიც თქვენ არ გაგმაყოფილებთ სტუმარს მიმართავ.
ახლა რა თქმა უნდა, აქ ბევრი რამ არის, აი ეს თავისუფლების ქარტის ნაწილია, ჯერ ერთი იქ ჩვენი მოსაზრებით, ჩვენ არაერთი ამას განცხადება კვლევა დაგვიწერია და გვაქვს ჩვენი პოზიცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს, თუ რა კუთხით უნდა შეიცვალოს და როგორ უნდა იყოს, თქვათ, ჯერ ერთი ყველაფერი იწყება, რომ ქვეყანაში უნდა იყოს საუცხლებელი ინფორმაციის თავისუფლების და ხელმისაწვდომის უფრო მაღალი სტანდარტების კანონმდებლობის შემუშავება და ისეთი კანონმდებლობის მიღება, რომელიც გავრცელდება ქვეყნის ყველა მოქმედ საარქივო დაწესებულებაზე და თქვათ, არ მიცემს ცალკეულ არქივებს იმ საშუალებას, რომ დააწესოს იქ გარკვეული თავისი რეგულაციები და თავისი გემოვნების და შეხედულების ამებრ, თქვათ, შიდა რეგულაციით უფრო მეტი რამ განსაზღვროს, ვიდრე საარქივო ეროვნული საარქივო ფონდისა და ეროვნული არქივის კანონის თანახმად მიღებული. ასევე საჭიროა დაზუსტდეს აი ამ ტიპის დოკუმენტებთან მიმართებაში პერსონალური მონაცემების ცნება. ანუ ბევრ ქვეყანაში, რომელიც კარგი გამოცდილებაა ჩვენთვის, პერსონალური მონაცემები არ ვრცელდება სწორედ აი ამ დოკუმენტებს, ანუ თქვათ კაგებს და ლაბორანტების დაშენებს. აქ კი გვაქვს თქვათ მაღალი სტანდარტი, რომ 75 წელი გასული დოკუმენტის შექმნიდან ან ადამიანის გარდაცვალებიდან 30 წელი, ეს ყველას უწერია, თუმცა ამავდროულად აი ასეთ დოკუმენტებზე ეს არ ვრცელდება და ის ღია ნებისმიერი მკვლევარისთვის. ანუ ეს პირდაპირ ეხება ილუსტრაციას და ილუსტრაციის კანონი არის აუცილებლად მისაღები, ის რომ ეს იყოს ას თავისუფლების ქარტის კანონის, რომელიც ცხოვრებაში არ სრულდება, ვიცით ამის უამრავი მაგალითი, ხო, აი თავიდანაც რაღაც თქვათ ისე დაიწყო ამის შესრულება, რაღაც მონუმენტების მონუმენტებთან ბრძოლით და არა თქვათ რაღაც წარსულის გააზრების და რეალური შედეგების მიხედვით და უნდა მივიღოთ ეს ილუსტრაციის კანონი. აუცილებელი და მნიშვნელოვანი საკითხია ეს რეპარაციები, რაც პიროვნება მახსენა, ჩამოვყალიბდეთ თქვათ ერთხელ და სამუდამოდ. კი, იყო იქ თქვათ
დავალდებულება შეიძლება ხო ქონდეს სახელმწიფოს?
კი, სახელმწიფოს სწორედ აი ამ ადამიანების თან მიმართებაში და ასე შემდეგ.
მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის.
დია, გამარჯობა ქალბატონო, მიესალმები თქვენ სტუმარს. ახლა ცოტა გვიან შემოვერთდი, მაგრამ ეს ბოლოს თქვენ რაც ახსენეთ, ხა პოლონეთის პრეცედენტი, რომ თურმე ვინც თანამშრომლობდა თქვათ კეკებესთან, იმის შვილ და შვილი შვილთან, ეს აიცით, ეს ადამიანის უფლების დარღვევასთან არა გვაქვს კავშირი? აი თქვენი აზრი მაინტერესებდა უბრალოდ, რომ თუ თქვათ ჩემი თუნდაც мама თქვათ ან იმ ბაბუა თანამშრომლობდა, მე რა დავაშავე? ანუ მე ხო შეიძლება იმით მხოლოდ იმის გამო რომ მე გენეტიკური წარმომადგენელი ვარ, მე შეიძლება იმ საკითხთან მიმართებაში აბსოლუტურად სხვა პოზიცია მქონდეს და აიცით უბრალოდ გამეკვირდა ეს ევროღირებულებების მატარებელი ქვეყნისგან, ეს მე მაინც გონია რომ ადამიანის უფლების დარღვევა არის. ბოდიში
თქვენ მადლობა.
კი, კაც ისეთი დისკუსიაა
ამასთან მიმართებაში.
ხო, უსაფრთხოება, ისე უსაფრთხოება და ისე ის რომ თქვა ვიღაცა გამოიყენებს ამ ხალხსაც, ანუ სწორედ აი ამ კუთხით. თუმცა აქვე აღნიშნე, რომ ამ ხალხს არავინ არ უგრძალავს არჩევით თანამდებობებზე, ასე თქვა, თავის ნომინირებას და მათ შეუძლიათ თავისუფლად უარყონ ეს ყველაფერი, თავისუფლად გაწყვიტონ ის ჯაჭვი და ანუ თავის პოზიცია წარადგინონ თქვა ქალაქის მერის დაშემ. თუმცა ისეთ აქ არის კატეგორიზაცია, ეს არ ეხება რომ თქვა იქ სამსახურში არ ნიშნავენ ამ ხალხს და რაღაც შეულებრივ პოზიციას, ანუ პოლიტიკურ პირებზია საუბარი, ანუ პოლიტიკური თანამდებობის პირის განსაზღვრა, ანუ საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირებზე და ეს საკითხი არის დაკავშირებული ეროვნულ უსაფრთხოებასთან, ანუ მათი აზრით ნდობა ასეთი ადამიანების მიმართ, ნდობის სტანდარტი არის გაცილებით ნაკლები და ეს მათი ქვეყნის გაწყვეტილება. ახლა მასე ერთი სამი თვის წინ ნახეთ, რომ ყველა ვისაც მგიმოქონდა დამთავრებული, ყველა გაუშვეს სახში საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურებიდან და ახლა 50 და 50 წლის ხალხის უმეტესობას მგიმოქონდა დამთავრებული მოსკოვში, თუმცა მათ ესეთი სტანდარტი ჩვენ, მე არ ვამბობ იმას, რომ აუცილებლად ჩვენს რაღაც ესეთი სტანდარტი უნდა დავნერგოთ და ვთქვათ ვზდიოთ იმ ხალხს, ვინც შემჩნეული იქნება, ვისი ბაბუა შემჩნეული იქნება და ის ცნობილი ქართული ანდაზა ვთქვათ ცხლში ცხოვრებაში გავატაროთ. მე ამას არ ვამბობ, უბრალოდ მე ეს ვახსენე როგორც მაგალითი, როგორ ხდება იქ და როგორ რამძიმე გადაწყვეტილებამდეა მისული ეს ქვეყანა. თუმცა აი ჩვენ სწორედ ლატვიის მაგალითი უფრო კარგად გამოგვადგება, იმიტომ რომ თქვათ მოსახლეობის რაოდენობითაც სად 40 მილიონიანი პოლონეთი და სად თქვათ 2 მილიონი ნახევრიანი ლატვია, ამათი მაგალითის გაზიარება, როცა ბოლომდე მივა ეს პროცესი, ჩემი აზრით საუკეთესო იქნება საქართველოსთვისაც.
ანტონ ვაჭარაძეს უსმენ და მსმენელი ყავს, დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის.
ისიც
თქვენ ისმის ხო ჩემი ხმა?
კი, ისმენ თქვენ.
ესე იგი ბატონ სტუმარს მიმართავდა თქვენს ქალბატონას, იგი მე არ ვიცი თქვენი ასაკი, მაგრამ იმას კი მოვესწარი მე 9 აპრილს და
შემდეგ ჩამ. მე 46 წლის ვარ, დიახ.
ხა. ანუ მაშინ რატო ამბობ ამას, ქალბატონი ლანა ღოღობერიძე გამოვიდა და თქვა უთხრა ედუარდ შევარდნაძეს აი ცნობილ კრებაზე 9 აპრილის შემდეგ, რომ მას ცხენია მამამისის აქციები და ცხენია, რომ მამამისის შვილია. და ესე მიუგდო კომუნისტური პარტიის ბილეთი ქალბატონმა ლანა. ამას რატო უყვებ? ანუ მამამისი ლევან ღოღობერიძე, რომ იყო სრულიად კაგებეშნიკი და აი იმ სამეულში შედიოდა და დახვეტების, ну, ყოველ შემთხვევაში შორაპნის ესე რა ქვია, ამბავი და ქაკუცა ჩოლოყაშვილის დევნაში ის ერთ-ერთი პირველი იყო, ხო? შემდეგ კი ბატონო დახვიდეს, მაგრამ შემდეგ ვის დახვიდეს ეს ყველა უდანაშაულო კი არ არის და კი არ გამოისყიდა ეს, ხო? ეხლა არის ლევან ღოღობერიძის ქუჩა არსებობს თბილისში. ეხლა კი არა, თურმე кайხანია. მე დავაზუსტე, დავრეკე სპეციალურად და ვიკითხე, ეს ის ლევან ღოღობერიძეა თუ ხო შეიძლება სხვა იყოს? არის ის. და ქალბატონ ლანას, ხო, მის შვილს. ხო, როგორი პატივი ჰქონდა? შემდეგ ხო გახსოვთ არა, ის საფრანგეთში იყო ელჩატი და რა ვიცი, არაფერი არ მოკლებია მე მგონი. აი ეს როგორ არის ეს ამბავი რა? რაც ნამდვილად ვიცით, ხო, აი ნამდვილად არ გვინდა საბუთი, გასაგებია და ვიცით ყველა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ხო.
ხო, მე ის თქვი რომ ვთქვათ
არა ეს კომფორტი მაქვს, როცა კონკრეტულ პირს ასახელებენ, რომელიც ვერ პასუხობს სამ წუთას.
მე კონკრეტულად
მადლობა ზარისთვის. ხო,
ძალიან პატარა ვიყავ თქვათ 1-2 რამდენ 2 წელს და
სკოლას მომთავრებდი, ხო, ეგ წელი.
მაგრამ ეს არა სამას მნიშვნელობა განზოგადებისთვის. ხო, სწორი ახსენეთ, აი რაც თქვი ილუსტრაციის, ან თავისუფლების ქარტის აღუსრულებლობასთან დაკავშირებით, ჩვენს ჰქონდა სწორედ ასეთი მიმართვა, რომ ჯერ კიდევ არის არამხოლოდ თბილისში, განსაკუთრებით რაიონებში ისეთი, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში მოღვაწეების ქუჩები, რომლებიც წარმოუდგენელ დანაშაულებებში იყვნენ ჩართული და თუმცა ამის აღსრულების შესახებაც მიმართეთ ჩვენ იმ ორგანოს, რომელსაც ეს ეხება, თუმცა ასე ვთქვათ, ამ საკითხებს ისე ჩაიარა და მართალი ბრძანდებით არ უნდა ერქვას სახელი და ეს არის პირდაპირ ჩვენი მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევა.
ეს ის ნაწილია ხო, რომელიც შესრულებაც შეიძლება ამ საკითხში ყველაზე იოლია.
ყველაზე იოლია, თუმცა აი ეს საკითხიც კი ასე ვთქვათ, გაჩობილია და ხო, სხვა საკითხს რაც შეეხება, კი კონკრეტული პიროვნების აღიარება და სწორედ ამ ასე ვთქვათ, პარტბილეთის დახევა და ასე შემდეგ, დიდად ათავისუფლებს მას ამ ტვირთისგან და მეორეც ხო, ჩვენ დღევანდელი თემა ცოტა ასტენილი, ეს კაგების სტრუქტურები უკვე გაცილებით გვიან შეიქმნა, ეს ხალხი, ეს იყვნენ სამეულის წევრები, ასე ვთქვათ, ნკვდეშნიკები, თუმცა კაგებს რა თქმა უნდა გაგრძელება, ასე ვთქვათ, სამართალ მემკვიდრე გახდა იმ სახალხო კომისრების საბჭოში და ერთაიგივე ფუნქციებით აღიჭურვა, ასე ვთქვათ.
რომ რაღაცნაირად კი არ შევაჯამოთ და როგორ რაღაც თუ შეიძლება შედარება ან შეფასება, რა მოიგო ან წააგო, არ ვიცი, თქვენი დაკვირვება როგორია, რადგან სწავლობთ ამ საკითხს, სამშობლო აქვს მართლა რა ასაკის ბრძანდები, თქვენ იკვლევთ ამას და შეიძლება ადამიანი ცხოვრობდეს რაღაც ეპოქაში და ნაკლები ცოდნა ჰქონდა შენ, ვიდრე შემდგომ თაობის მკვლევარს თუნდაც. ზოგმა ქვეყანამ ადრე დაიწყო, ზოგმა ეხა პოლონეთი რომ ახსენეთ, იმ უწყებაში, იმ ინსტიტუტში, ასე ვთქვათ, მე მქონდა საშუალება ინტერვიუს ჩაწერის დაახლოებით 12 წლის წინ და ხო, ძალიან საინტერესო იყო ის, როგორ წყვებოდნენ და რაზეც წყვებოდნენ, ისე კარგი არ გამახსენ და იქნება მოვიყო არქივიდან და
მეხსიერების ინსტიტუტი, ასე ვთქვი.
და რისი კითხვა მინდა, რა მოიგო მან, ვინც იმ ქვეყანამ, რომელმაც ეს ადრე დაიწყო, ან რა წააგო, ან რა მიიღო შედეგად, მოდით ამ პლუს მინუს დავანებოთ თავი.
რა მიიღო შედეგად
და ვთქვათ, ვინც შედარებით დააგვიანა, ვინც არ გააკეთა, ხო, აი რა მიიღეს გარდა იმ ნაწილისა, რომელიც საერთოდ არ მეიოლება და ანუ წინამსმენელებს რაღაც ინტონაცია შეცვალა თითქოს, ანუ გულის აჩუყებით არ ლაპარაკობ, სერიოზული საკითხია და ნამდვილად არც მეიოლება, მაგრამ ვთქვა, მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებად ვთვლი და არ წარმომიდგენია მარტივად. ეს დღესვე რომ მოხდეს, რომ აი რა კარგია, ამოვისუნთქეთ და გავიარეთ. მაგრამ ხო აი რა მოხდა? შედეგი რა აქვს?
შედეგი რა აქვს და დღეს თუ გადავხედავთ, ანუ პირდაპირ ასე ვთქვათ, კორელაციაში მოდის თავისუფალ და ავტორიტარულ ქვეყნებს შორის. ანუ ის ნაწილი, ანუ ასე ვთქვათ, ვარშავის პაქტი დავარქვათ, მოდით, ეს სადაც გავლენა ვრცელდებოდა საბჭოთა კავშირის, ის ნაწილი სადაც ეს ყველაფერი გაკეთდა, მიიღეს ეს რთული გადაწყვეტილება, არიან უფრო მოწინავე ქვეყნების სიაში და განვითარებული ევროპული და ევროპული ოჯახის ქვეყნების სიაში და აქეთ ხედავთ, ვთქვათ, ისე არ მინდა დავასახელო ქვეყნები, აქეთ ხედავთ ქვეყანას, სადაც არის კეტილი საზოგადოება, ყავს თავისი დარაჯები და ხედავთ, რომ აი ბევრგან სწორედ ის მეთოდები და ის ძალმომრეობა და ის ასე ვთქვათ, ის მიდგომები, რაც ახასიათებდა ამ რეჟიმს, ისევ და ისევ ზედაპირზე ამოვა ხოლმე და სამწუხაროდ გამონაკლისი არც ჩვენ არ ვართ. მიიღეს ის, რომ დღეს საზოგადოებას გაცილებით უფრო მაღალი ნდობა აქვს მათი იგივე სპეცსამსახურების მიმართ, იგივე უშიშროების სამინისტროს თუ სამსახურის მიმართ და ჩვენ არაერთი კვლევა მოწმობს იმას, რომ თქვათ, თუ ძალოვანი სტრუქტურის მიმართ ჩვენ ქვეყანას კიდევ უფრო თქვათ შეიცვალა და პრესტ უფრო არის ნდობა საზოგადოების მხრით, აი თქვათ კიდევ არის ბევრი შეკითხვა ასე თქვათ უშიშროების და სპეცსამსახურების მიმართ, სპეციალური სამსახურების მიმართ. აი ეს არის განსხვავება სწორედ და კიდევ მიიღეს ის, რომ ზუსტად იციან ვინ არის, ვინ ყავთ მათ დაქირავებული ასე თქვათ ქვეყნის მართვაში და ვინ არიან ეს ადამიანები. და დღეს კიდე ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად გამოვიდეთ და როგორც წინ არჩევნები დავაბრალოთ და ყველანაირი რაღაცა უწოდოთ ადამიანებს.
ინერვიულოთ ამაზე, ასე ვთქვათ,
მაგრამ ამაზე არ ყიოთ, არა შეხარ რუსეთის აგენტი, არა შეხარ, არა შეხარ, არა შეხარ და გაუთავებელ ამ ასე ვთქვათ რაღაც ღრუბელში, საინფორმაციო ღრუბელში ჩაიკარგოს ის, რაც მნიშვნელოვანია და ის, რაც მართლა აწუხებს ქვეყნის მოსახლეობას და გადავატანოთ ყურადღება ამ რაღაცეებზე და ის მნიშვნელოვანი პრობლემაა გამოუსორებელი. და ძალიან ბევრ რაღაცასთანაა ეს დაკავშირებული. პირველ რიგში ეს გარდამავალი სამართლიანობა, transitional justice, რაც ასე ვთქვათ ამ ქვეყნებამ ყველამ გაიარეს და ყველამ დაასრულეს, ჩვენთან დღეს კვლავ ასეთი ვთქვათ გაწამაწია ამის მიმართულებით, კვლავ შეკითხებია, კვლავ ასე ვთქვათ კონტროვერსიული მიდგომებია და ასე შემდეგ. ანუ შესაბამისად ეს არის პასუხი და ამის გარდა კიდე შეგვიძლია
გავაცოთ ზუსტად და უნდა დავსვა ასე, ხო, ძალიან ცუდია. სულ საათს ვეჭუბები მაგრამ ეთერის დროს ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს და ეს კითხვა გამიჩნდა. აუცილებელი ამ ტკივილის გადატანა, ეს ხომ დროში თაობების ცვლასთან ერთად თავისით შეიძლება მოხდეს?
არა, აუცილებელია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არ მოხდება ძალიან დიდი ხანი კიდევ და რამდენ თაობა უნდა შეიცვალოს, რომ ეს დაგვაუწყდეს ზეო, როგორც არ გვაუწყდება თქვა 37 წელი და იგივე იქამდე თქვა რუსეთის იმპერიის დანაშაულები ჩვენი ქვეყნის ძინავდეკ, არც ეს დაგვაუწყდება და ეს უფრო მტკივნეულია, როცა შენი ქვეყნის მოქალაქეები, შენივე ქვეყნის მოქალაქეები ძინავდეკს ჩადიოდნენ ასეთ რაღაცებს და შესაბამისად 200 წლის მერე შეიძლება ვიღაც დაგვაუწყდეს, თუმცა იქამდე განვითარება გვჭირდება და იქამდე გვჭირდება რომ ყველაფერს პასუხი გავცეთ და ჩავეწეროთ ასე ვთქვათ ამ ევროპულ ოჯახში და ვიყუროთ წინ და აღარ ვიყუროთ უკან და თუ ეს ტკივილი არ გავიარეთ ჩვენ ყოველთვის გვექნება იმის სურვილი რომ ვიყუროთ ისევ უკან.
ანდორ ვაჭარაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საარქივო და საბჭოთა კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა.
თქვენ მადლობა.
გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. დიდი მადლობა მსმენელს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.